Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гэтаму пытанню ўжо 10 гадоў. І мне думаецца, што часу дастаткова, каб яго нарэшце задаць. Чаму беларускія паэты, якія ў другой палове 80-х на выхадзе з камунізму, сталі ледзьве не знакамі гэтага выхаду, знакамі нацыянальнага адраджэння, чаму яны перасталі пісаць вершы? Адам Глёбус, Анатоль Сыс, Ігар Бабкоў, Алег Мінкін ды некаторыя іншыя. Тады, у другой палове 80-х, іхнае лідарства ў паэзіі было бясспрэчным і зусім не выглядала на часовае. Нацыя, маладая і свядомая яе частка, бачыла ў іх новых Багдановічаў і Купалаў, як мінімум творцаў, прызванне якіх не выклікае сумневаў. І раптам на пачатку 90-х яны замаўкаюць, прападаюць як паэты, не пішуць. Чаму? Вось гэтае пытанне я і наважыўся паставіць праз 10 гадоў ім самім.
Не я пішу вершы, а вершы пішуцца мною. Я толькі запісваю словы, радкі, сказы. Быў час, калі гэтыя радкі і словы складаліся ў вершы. Цяпер яны складаюцца ў афарызмы, нататкі ці апавяданні. А паэзія пакінула мяне. Ды не толькі зрэшты мяне, яе вялікасць паэзія пакінула пакалення маіх аднагодкаў. Прымусіць яе вярнуцца няма ніякай магчымасці. Адно, што застаецца, гэта быць гатовым да яе вяртання. Я гатовы.
Адам Глёбус свой апошні зборнік «Скрыжаванне» выдаў у 93-м, а перастаў пісаць вершы, мабыць, яшчэ раней. У Ігара Бабкова кніжка «Солус Рекс» выйшла ў 92-м. Першая і на сёння апошняя.
Маўчанне паэтаў. Уменне маўчаць і слухаць прыходзіць з узростам. Голас, які на пачатку мае шмат абертонаў, пачынае дрыжаць, ламацца і врэшце знікае, прападае ў цішыні свету. Крытыкі і чытачы заўважаюць, паэт больш не піша. Паэты не пішуць, гэта механічны вынік больш глыбокай рэчы. Паэты маўчаць. Але маўчанне паэтаў гэта не маўчанне паэзіі. Тыя, хто маюць паэтычны слых, могуць пачуць у гэтай цішыні нават больш, чым у новых бадзёрых прамаўленнях. Раптам пачынаюць перачытвацца старыя забытыя вершы. Яны ўжо чытаюцца па-іншаму, не як літаратурная прадукцыя, частка агульнага працэсу, не як падстава нацыянальнага гонару, і ў нас ёсць добрыя паэты, альбо сораму, божых наколькі графаманаў. Яны чытаюцца проста як вершы. Маўчанне заўсёды гоіць, і паэзія тут не выключэнне. Прыгадайце свой стан спустошанасці, вычарпанасці пасля даўгіх прамаўленняў, асабліва калі гэта істотныя словы, што патанулі ў агульным шуме. Стан маўчання, затрымкі, устрымання – гэта стан не толькі сённяшняй паэзіі, гэта стан усяе беларускай літаратуры. Літаратура нібы заціхла перад рэчаіснасцю. Літаратура нарэшце дазволіла сабе падзенне ў глыб. Хіба толькі голас Быкава гучыць з самых прадонняў беларускай безнадзейнасці. А потым у паэтаў з'яўляецца іншы голас. Голас з ценю. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфаніі, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера.
А вось што думае пра маўчанне паэта, паэт, які не пераставаў пісаць вершы, Сяржук Сокалаў-Воюш.
Паэта не можа не пісаць. Амаль нічога не стварыў у часе фізычнай эміграцыі Адам Міцкевіч. І зноў жа амаль у часе духовай эміграцыі Анатоль Сыс. Але нястворанае на паперы не ёсць няствораным на агул, яно непрачытанае. Біяграфіі абодвух згаданых паэтаў гавораць самі за сябе. Да гэтых біяграфій можна ставіцца па-рознаму, але нельга адмаўляць, што яны біяграфіі, у якіх для нас ёсць цэнтр, паэзія і наваколле. Магчыма, не такое паэтычнае для сучаснікаў, але цалкам прымальнае для нашчадкаў. Паэта не можа не пісаць. Наш чалавечы слоўнік забедны на маўчанне. Тупое, шматзначнае, немае, таямнічае – ўсё гэта эпітэты, а яно, маўчанне, ніколі не бывае толькі такім. Яно як снег у якутаў, які ніколі не бывае проста снегам. Маўчанне можна пачуць, можна зразумець, але не можна выказаць. Можа быць, некалі мы ці нашыя нашчадкі змогуць прачытаць маўчанне паэтаў, і, можа быць, гэтыя маўчанні будуць больш геніяльныя, чым пісанні. А можа быць, іх і наагул не трэба будзе чытаць. Прыходзіш у краму і набываеш касэтку, якая называецца «Маўчанне Адама Глёбуса», і слухаеш. Але пакуль што гэта тэма для фантастаў. Паэта не можа не пісаць. Не пісаць – гэта тое самае, што не думаць. У мяне таксама бываюць перыяды непісання, але гэта хутчэй сон стомленай музы, чымся ейная адсутнасць. Заснулае натхненне не перастае быць натхненнем. Яно сніць цалкам паэтычныя сны. Часам прачынаешся, і ў галаве рэшыцца толькі што складзенае ў сне. Дай сабе волі запісаць сонныя радкі, і раніцай ты зразумееш, што паэта яшчэ не ўмёр.
Анатоль Сыс, аўтар двух паэтычных зборнікаў, якія з'явіліся ў канцы 80-х, лічыць, што яго як паэта загубіла слава. Вось што ён адказаў на нашае пытанне Севярыну Квяткоўскаму.
Чаму зараз не піша вершаў шмат хто з паэтаў аднагодкаў Сыса? Анатоль называе розныя прычыны. Што да сябе – паразу ад выпрабавання славы, што да большасці – супакаення. Прыйшоў час кебічаўскага заціша, і шмат хто палічыў, што сваю справу выканаў, што цяпер можна адпачыць.
Я хадзіў, нос задраўшы, вядома, о, Сыс, такія вершы пішу, клясык, жывы. Ну, аказалася, што калі быў бел-чырвона-белы сцяг, трэба было сапраўды грунт рабіць, і ўзялі прызявалі, і з'явіўся Лукашэнка.
Апошні зборнік Олега Мінкіна «Расколіна» выйшаў таксама амаль 10 гадоў назад. Мінкін называе некалькі прычынаў таго, што перастаў фігураваць як паэт.
Я б не сказаў, што я зусім не пісаў, а не пісаў я недзе 3 гады, 95, 96, 97 год. Я, можа быць, проста згубіў цікавасць да сваёй уласнай друкаванай прадукцыі. Ну, можа быць, это звязана нават з узрастовай з нейкай характарыстыкай маёй асабістай. Ввогуле не цікава мне стала друкавацца. В прынцыпе, напэўна, гэта кожнаму ўласціва. Цікавы сам акт творчасці. Потым былі і нейкія духоўныя калізіі, якія перашкаджалі мне пісаць. Ну, менавіта у чым гэта калізія была. Я належаў да тых людзей, якія фактычна распачыналі новую хвалю беларускага адраджэння на Беларусі. І беларуская ідэя ўяўлялася мне такой, ну, настальгічнай, прыгожай, паэтычнай, сумнай, светлай і гэтак далей. Ну, это так, пласт быў такі чыста паэтычны. Але калі пайшлі гады гэтак званай перабудовы, калі гэта ідэя пачала ў палітыку ўвасабляцца, то я пабачыў таксама і ейныя негатыўныя нейкія бакі. І гэткім чынам я як бы згубіў галоўную тэму сваёй творчасці. Усе астатнія тэмы маёй паэзіі былі, ну, трошкі другарадныя ў параўнанні з гэтым. І натуральна, што павінен быў прайсці нейкі час, каб я зразумеў увогуле не самога сябе і адчуў бы, пра што я яшчэ магу пісаць як асоба, як паэт. Нейкія свае псіхалагічныя ўласныя асаблівасці. На гэта спатрэбіўся час. Былі таксама чыста характара эканамічнага такія перашкоды маёй творчасці, бо я пераехаў з Беларусі ў Вільню. У Вільні тады быў дзікі капіталізм. Я не бачыў мажлівасці заробіць сабе грошы на сваім прафесіяналізме, як там рэдактар, як паэт, як творца. І змушаны быў, каб пакарміць сям'ю, яна ў мяне немалая. Дзве дачкі, жонка, все беспрацоўныя. Я змушаны быў шмат часу аддаваць на тое, каб проста, ну, груба кажучы, як мужчына пракарміць сваіх дзяцей і сваю жонку. Вось, ну, пачынаючы з мінулага года і сёлета, я став редактором білоруської газети тутешої, називається «На Руні». Так само зайнявся білоруським книговиданням. Це не тільки з таких високородних метод, а й для того, щоб підтримати, так сказати, матеріально самого себе. Так само почали писатися вірші нового пляну.
На закінчення Олег Мінкін прочитав свій новий вірш, який, по-моєму, цілком мог би бути написаний у 80-ті, що, зрештою, не знижає його вартості, але тільки обвастрає наше питання. Вірш присвячений відомому правооборонцю і політичному в'язню Міхасюку Кабаку.
Під муром того самого механічного цеху, де Кукабака виробляв протези, щогод у травні зацвітав куст безу, соромливо затуляючи щернілою цегу. Такой незвиклий і такой сирочий була серед шкла, бетону і залеза лільовая квітень квітучого безу, що Кукабака одводив в очі. На території, обнесений дротом, квітучого безу лільовая кипень здавалося Кукабаку дивосним викопнем, нейкий недоречний, забитий пещоти. Напевно, у Кукабаков задушний закуток, той, хто не терпить ніякого ліжку, додавав штогод пещоти кришку, каб ще яскравій оттяніть покуту.
Калі казаць про натхнення, якое не приходить, або про потребу замест вершаў зараблять гроші на прожиццё, гэта ўсё можа вытлумачыць змаўканне асобнага чалавека, які перастаў быць паэтам, але гэтым нельга растлумачыць з'яву. Калі казаць пра тое, што ў юнацтве шмат хто піша вершы, але са сталасцю перастае, гэта таксама не тлумачыць з'яву, бо гутарка ідзе пра прафесійных паэтаў, якія пераканаліся ва ўласным прызванні і атрымалі пацверджанне гэтага ад чытачоў. Ставіць пад сумнеў сапраўднасць гэтых паэтаў таксама не выпадае, бо іхныя вершы дагэтуль чытаюцца, цытуюцца і нават спяваюцца. Дарэчы, апошняя яшчэ раз пацвярджае такую з'яву, як паэзія пакалення. Апытаныя намі паэты сталіся аўтарамі вершаў для песень Касі Камоцкай і «Новага неба» «Глёбус», «Бабкоў», «Сыс».
Засинаю, знов засинаю, бо надії ніякої немає, бо надії ніякої немає, і нічого в житті не тримає, бо надії ніякої немає, і нічого в житті не тримає, і нічого в житті не тримає. Не выносни на бога лакша.
Кася Камоцкая, спявачка пакалення паэтаў, якія перасталі пісаць вершы, мяркуе, што ва ўсім вінаваты і паэтычны час.
Ну, як сказал Гробус, што вершы пішуцца ў маладосці. Напэўна, яны ўжо сёння адчуваюць такімі дастаткова маладымі і, на жаль, не пішуць. Але я лічу, што гэта ўсё звязана з тым, што зараз усім не паэтычны час. А зараз, мне здаецца, вершаў не піша амаль што ніхто. Вельмі шкада, што зараз не піша Таццяна Сапач. Я думаю, што гэта звязана з тым, што яна жыве не на Беларусі, а ўсё ж такі ў Вільні, ў Літве. Мне вельмі шкада, што не піша Сыс, што не піша Глобус, таму што ўсё ж такі гэта паэты такога ўзроўню, што тэксты нонішніх, так бы мовіць, маладых паэтаў не ідуць, на жаль, ні ў якае параўнанне з тым, што было напісана і як вершы, і як адмыслова для мяне, як тэксты.
Найбольш верагодным з усіх адказаў асабіста мне ўяўляецца тое, што Алег Мінкін сказаў пра страту адраджэнскага ідэалу. Па сутнасці, нашыя паэты кінулі пісаць вершы менавіта ў часы атрымання краінай незалежнасці, калі над парламентам залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Ідэал палітызаваўся і здзейсніўся, гэта значыць прапаў. І паэты, якія выспельвалі яго на працягу 80-х, адчулі, што ім няма пра што пісаць. Выходзіць, яны таксама палітызаваліся. Выходзіць, палітызавалася самая энергія, якой яны напаўнялі свае вершы пра каханне, пра смерць і пра чорную котку, якая танчыць на кухонным стале. Нейкі час здавалася, што з адыходам гэтых паэтаў у беларускай паэзіі ўтварыўся поўны вакуум. Аднак ужо сёння сітуацыя нібы перафармоўваецца ў іншым выглядзе. Гэта ўжо не паэзія пакалення, а россып адзінак розныя велічыні, якіх увесь час відаць у друку і чуваць са сцэны. Бадай, найбольш вылучаецца на сённяшні дзень Славамір Адамовіч, які адрозніваецца ад паэтаў пакалення, што выдалі адну-дзве кніжкі, ужо тым, што рыхтуе да друку свой шосты зборнік. Так закончылася гісторыя паэзіі пакалення. Ніхто з яе ўдзельнікаў не пакідае спадзеву. Яны гатовыя да вяртання паэзіі. Але сёння, праз 10 гадоў, гэта будзе ўжо зусім іншая літаратурная гісторыя.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Ініцыяваны нашай Нівай дзень мовы 2 лістапада мусіць паўтарыцца 2 снежня. Нагадаю, што ў гэты дзень усе, хто падзяляюць клопат пра лёс жывога беларускага слова, будуць казаць, пісаць, чытаць і слухаць толькі па-беларуску. Тым часам рэдакцыя нашай Нівы збірае водгукі і ўражанні чытачоў пра тое, як яны правялі свой дзень без чужога слова, якія мелі праблемы, што засмуціла і што ўзрадавала. Некалі гэтыя водгукі складуцца ў белую кнігу мовы. Сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік быў вымушаны перанесці свой дзень мовы з 2 лістапада на іншы дзень.
2 снежня, як вядома, нас чакае 2 ў нашым нацыянальным жыцці дзень мовы. І далёка не першы ў маім асабістым жыцці. Не здолеўшы вытрымаць моўны пост месячнай даўніны, бо знаходзіўся тады сярод сваіх літоўскіх сяброў, я наважыўся адкласці яго да вяртання дадому. І сваё ўзыходжанне на борт вагона беларускай чыгункі, як народны бераг, я вырашыў адзначыць ветлівым замаўленнем шклянкі гарбаты. Мяне не столькі збянтэжыла тое, што маладая правадніца мяне не зразумела, колькі яе рэакцыя на саму наяўнасць беларускіх гукаў у роце маладога пана ў капелюшы. Парушыўшы пост, я паўтарыў сваю замову па-ангельску. Але гэта яшчэ больш раззадорыла дзяўчыну. Нахабна і з усмешкаю гледзячы ў мае вочы, яна пераможна сказала фразу, што паспела ўжо мне парадкам надакучыць за тыя гады, што я пражыў у суверэннай Беларусі. говорите нормально. Кольки разов мне приходилось заговаривать нормально, я не памятаю. Про все, что связано с уластным принижением, стараясь худшей забыться. Ты еще транспарант разверни. Гэтым яна меня завела. Гарбаты, да еще с цукром, захотелось и мацней. Вариантов было не шмат. Альбо наладить экскурс у багатти родные мовы, альбо знайсти перакладчика. Я выбрал другое, накировавшийся до начальника тягника. Я знайшов у его простры вагоны. Сирот СВшных выгодов вальяжно облегся молодый классичный жид. Массивный черновокий кабальера с бакенбардами. День добрый, я журналист с Литвы, вельми люблю вашу краину, почав я, подключивший нерусский акцент, да и вынявший свою аккредитационную картку. Пульхная ленивая рука запропоновала присесть. Вось, поспрачался с сябрами на энную сумму, что у вашей краине буду размовлять только по-белоруску и обойдуся без проблем. Да не поспел сесть у тягник, як почалися проблемы. Густое брыво начальника тягника затекавлено приузнялося. После моего короткого оповеду он особисто захотел выступить у роли перекладчика и узнялся с канапы. Идучи проз три вагоны, он, видать, еще больше просякнулся моей мовной проблематикой. Далее я только стоял и насолоджувался якостью перекладу, який гэтый жидовский человек наладил, як высветилося, для типовой росейки. И с экскурсом у закон об мовах, и с комментарами про гонор белорусской чыгунки, да и іншими вачима зарубежных гостей. Пообяцавши ей протягнуть урок после рейсу, начальник выпалил вядомую киношную фразу. «Гарбаты этому человеку». Я сказал «гарбаты». Цікаво, что гэтая гарбата была одиною, кто представлял у конфликте уласно белорусский этничный бок. Был не другий день месяца, але потрапивши у человечий вир Менского вокзалу, я слыхом абсолютно межволи улавливал фразы, на якие хотелось обворочиваться. «Михась, почакай!» — некому крикнул хлопец с гитарою. «Тенема белорусской деловой», — запытал селки Аскерки, презентабельный человек у золотых окулярах. «Чуешь, я уже на вокзале!» — кричит некому девчина в телефонную слухавку. «Одно шкода, что не мне». Може, сапраўды не я один открыл секрет, что ніякі гэта не день мовы, а день барацьбы с хамством, наколькі нечаканы паводле сценара, настолькі ж вясёлы паводле вынікаў. С хамством, з якім, як і з курэннем, змагацца раз на месяц бескарысна, а самае галоўнае не цікава.
Острая брама. Передача Сергея Дубаўца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.